Біскуп Ганконга кардынал Джон Тон Хон лічыць галоўным для будучыні касцёла не адступаць ад рашэнняў другога Ватыканскага сабора. У дачыненні да сваёй бацькаўшчыны ён марыць, каб усе яе жыхары мелі магчымасць прачытаць ліст Бенедыкта XVI да кітайскіх вернікаў. Іерарх лічыць, што гэта дапаможа пазбегнуць напружнасці, якая зараз існуе паміж уладамі Кітаю і каталіцкім касцёлам. Кардынал называе сябе чалавекам дыялогу, але не бачыць магчымасці адступіцца ад галоўных прынцыпаў свабоды веравызнання і правоў чалавека ў дачыненні да ўсіх жыхароў Кітая. Кардынал выказаў задавальненне, што святы пасад і Кітай вядуць нефармальны дыялог паміж сабой. Ён лічыць, што адносіны паміж апостальскай сталіцай і Кітаем развіваюцца ў добрым напрамку. Кардынал Джон Тон Хон стаў першым кітайскім пурпуратам, які прымае ўдзел у канклаве.